Hai semuanya, selamat datang ke Nona Chats malam ini. I'm super excited, kita ada Cinta Laura. Coba aku invite Cinta dan juga Pin. Super seru, pokoknya kita semua tahu Cinta adalah sosok perempuan yang sangat inspiratif. Pokoknya aku udah kenal Cinta dari dulu banget, pas sekolah. Dan she's the same, hardworking dari dulu. Always selalu sangat humble dan emang kerja keras banget. Hi,
hello.
Bye, how are you? Baru aja. I was going to interview you. Udah bilang kayak udah kenal dari dulu and masih sama aja, masih hardworking, humble, amazing, and inspiring. Pokoknya aku ingat dulu. Di kayak pas SMP SMA ya.
9th grade, yeah. So high school kalau di Indonesia itu SMP, right? Kelas 9 itu SMP.
Aku tuh kayak dulu kagum banget how you did it all, dari kayak sekolah, olahraga, masih kerja, acting, music, itu kayak I don't know how you did it. Aku juga overwhelmed.
Well, I don't know where to start. Pokoknya untuk teman-teman yang sedang nonton, this is the first time Monica dan aku bahasa Indonesia. So that, you know, siapapun yang nonton hari ini merasa included, karena tentunya kita ingin semua orang bisa mengerti pembicaraan kita hari ini, karena aku rasa mungkin dari pengalaman aku, dari pengalaman Monica, nanti teman-teman hari ini bisa belajar satu atau dua hal, and if you don't learn anything, that's okay too. But at least, you know, I hope you enjoy our conversation today.
Yeah, we're gonna try to be, kita akan coba se-candid as possible ya, dan sharing as much. Jadi kalau misalnya ada yang mau tanya, silakan submit di question box aja, and then sebisanya kita akan coba jawab ya.
Yeah, boleh. So anyway, tadi kan Monica sempat nanya, how did I balance everything? Jujur, I think dari kecil aku orangnya emang kompetitif banget, nggak hanya di bidang olahraga, tapi juga academics juga, karir juga, dan mungkin karena segala pressure yang aku rasain, apalagi, you know, mau itu bullying di sekolah, atau bullying online, atau bullying di environment kerja aku, dulu mungkin aku kerja keras banget untuk alasan-alasan atau reasons yang kurang baik sebenarnya. I was trying to prove myself to the world. I was trying to prove to people. Aku berusaha membuktikan kepada orang-orang bahwa aku bisa semuanya. Dan kalau mereka mau meremehkan aku atau menjatuhkan aku atau mempunyai persepsi negatif tentang aku, buat aku ya udah, let them think that way. Tapi aku akan menunjukkan lewat karya aku, lewat akademi aku, lewat olahraga dan segala hal yang aku lakukan bahwa I can do great at everything that I set my mind on.
Udah mature banget dari since you were little. Kalau misalnya you're gonna turn something yang mungkin negatif ya, yang kayak oh orang suka ngomong-ngomongin, meremehkan, tapi itu malah menjadi motivasi. Jadi kayak look, I'm gonna set my goals. Aku bakal mencapaikannya, and you'll just see. Kayak yeah. You'll just see how far I go. And true enough, kayak look at where you are now, itu beneran kayak you've done so much. Pasti banyak banget yang look up to you di IG Live malam ini. And me too.
Aw, thanks, Mon.
Nah, aku, I wanna ask. Ini I don't think I've ever, aku kayak belum pernah tanya. I've never, pokoknya aku pernah denger ini dulu pas di sekolah. Is it true dulu, when you would get grade dari kayak pekerjaan and you get an A minus, you would go to the teacher, kayak bakal balik ke gurunya dan bilang kayak apa sih aku bisa lakukan biar nilai aku bisa lebih bagus, lebih naikin. Is that true?
Itu siapa tuh yang cerita? Was it a friend atau gossip?
You know what? That sounds like her.
Gimana ya, aku memang, you know, karena aku dulu udah tahu pengen sekolah di Amerika. Kalau di Amerika kan mereka peduli sama yang namanya GPA, atau kalau di Indonesia kayaknya namanya IPK kan. Dan oleh karena itu, apa ya, setiap nilai yang kita dapetin di akhir setiap semester itu penting karena itu berkontribusi terhadap GPA kita. So yeah, aku ingat dulu kalau dapet nilai di bawah 90 or A minus, itu aku suka panik because I'm like, oh no, like this is gonna ruin my perfect score. Dan yeah, aku orang yang gak takut untuk mengkonfront seseorang kan. Aku tipe orang yang selama aku tahu alasan dibalik kemarahan aku atau frustasi aku itu valid, aku sama sekali tidak punya rasa minder di mana aku merasa oh mendingan aku diem aja deh. Aku orangnya pasti hey maaf ya ini hanya persepsi aku, tapi boleh tahu nggak kenapa nilai aku segini, dan kalau emang aku membuat kesalahan tolong dong kasih tahu aku apa yang bisa aku perbaiki supaya kedepannya nggak melakukan kesalahan yang sama. And you know, I was the type of person who was never scared to ask the teacher how I could like improve upon myself, how I could get better grades. Dan jujur nih, kalau pasti banyak teman-teman kadang-kadang wondering kok Cinta bisa sih dulu waktu di sekolah misalnya sukses gitu secara akademik. Dan jujur, aku nggak malu untuk bilang aku sama sekali kok bukan orang terpinter di kelas atau terpinter di sekolah. I never thought of myself as being the smartest. Enggak. Cuman kalau di setting atau di lingkungan akademis sangat memungkinkan untuk seseorang yang mau kerja keras, yang mau belajar, yang mau memberikan extra effort untuk akhirnya yang mendapatkan mungkin nilai lebih tinggi dari seseorang yang mungkin naturally sangat-sangat pintar tapi malas gitu. So hard work does pay off gitu. And you know, I'm not saying that I can give you the perfect formula as to how to succeed in school, tapi if you put in the work, if you're willing to learn, if you're willing to admit your mistakes, itu pasti akan berkontribusi terhadap peningkatan nilai-nilai kita di sekolah gitu.
Betul banget. And I think itu nggak cuma di sekolah tapi di pekerjaan, mau belajar new skill baru, walaupun misalnya kamu nggak jago gambar, kalau misalnya kamu latihan terus pasti akan berkembang lah dan akhirnya juga bisa menggambar gitu. Mm-hmm. Anything you put your mind to pasti you can do it.
Ya.
Yeah. Seringnya tuh pembatasannya itu diri kita sendiri ya. Jadi kayak kalau misalnya kamu udah pikirannya kayak oh aku nggak bisa melakukan ini, ya tentu saja nggak bakal bisa melakukan hal itu ya. Kalau misalnya kamu kayak oke, okay, I can do it, self-motivate, mau keras juga, you'll get there, pasti semua orang bisa.
You know, I wanna answer a quick, I wanna share something quickly, karena baru aja kemarin aku ngelakuin promo buat salah satu series aku, dan salah satu pertanyaannya adalah, Cinta kok bisa sih jadi sosok yang positif terus? Dan aku mau klarifikasi ini di sini karena mungkin orang-orang yang mengikuti perjalanan karir aku berpikir oh ya Cinta tuh selalu positif ya, makanya mungkin karena itu dia hardworking dan selalu men-challenge dirinya. Tapi jujur, I'm not always a positive person. Yang sejujurnya adalah aku memilih, I choose to try to be positive every day. Karena begini, dalam hidup aku percaya kita memiliki pilihan, you know. Kadang-kadang kalau mungkin kita dalam sebuah posisi di mana kita merasa hopeless, kita merasa kecewa, kita merasa tertindas, kita merasa negatif. Kalau kita karena perasaan-perasaan itu ingin nangis, ingin bersedih, ingin menyendiri untuk sesaat, itu sangat valid. I'm not saying don't let yourself be sad. Tapi kalau kita terus-menerus memilih untuk merasakan perasaan itu dan memilih untuk menjadi korban atau memiliki victim mindset, itu adalah kesalahan kita sendiri. We are responsible for our own growth, for our own development gitu. Dan makanya merasa sangat down sampai hampir putus asa, pada akhirnya setelah aku udah merasa aku cukup merasakan rasa pahit itu dan cukup merasa kesedihan itu, aku memilih untuk akhirnya bangkit gitu. Karena aku sadar bahwa satu-satunya cara untuk aku bisa maju kembali, bangkit kembali, dan akhirnya mengaccomplish goals-goals yang aku miliki adalah untuk memilih untuk kuat dan terus berjuang gitu. And so it's a choice I make every day to be positive, to be happy. I'm not always happy, I'm not always positive, but if I don't look out for myself, if I don't choose what's best for myself, nobody else will gitu.
Nah, aku mau tanya, kalau misalnya you are in that apa ya mindset misalnya lagi down, mungkin lagi terinfluence dengan hal, is there sesuatu yang you do untuk to get yourself out of that? Biar, I don't know whether it's mungkin ada kayak manifesting or journaling that you do every day biar bisa check in ke diri sendiri, gitu. Yeah.
Jadi mungkin ada teman-teman yang nonton hari ini yang tahu aku sempat di opname 2 hari 3 minggu yang lalu karena aku apa ya, I really push myself to the limit. Sempat yeah. dari bulan Juli sampai Oktober 22 kemarin, I worked every single day dan ini bukan hiperbola ya, benar-benar setiap hari. Setiap hari aku kerja, nggak ada satu day pun yang aku break, hari Minggu pun nggak ada. Jadi kalau kru-kru dan pemain lain lagi break, aku terbang lagi ke Jakarta, press conference lah, perform di festival lah, I was always doing something. Dan akhirnya my body couldn't take it anymore and I collapsed gitu, tapi hanya setengah hari gitu. But what I realized setelah 3 bulan of that crazy work phase ended adalah aku lupa selama 3 bulan itu untuk meditasi. Aku lupa untuk melakukan hal-hal yang dapat ngebalance pikiran aku, ngebalance emotional state aku, dan untuk you know, teman-teman yang nonton yang mungkin butuh cara-cara untuk bisa ngebalance perasaan dan juga pikiran, aku sangat merekomendasi meditasi. Meditasi bukan berarti kita halusinasi, bukan ya. Zaman sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi seperti Headspace, dan Headspace lah yang aku gunakan untuk memberikan aku guide untuk meditasi setiap harinya. Dan meditasi itu bisa sesimple breathing exercises selama 5 menit, bukan suatu hal yang kompleks. Jadi aku memulai hari aku dengan meditasi. Setelah meditasi aku journaling, dan journaling itu juga berbeda untuk setiap orang. Ada orang yang journaling melampiaskan perasaannya, dan itu stream of consciousness aja, kita tulis apapun yang di pikiran kita. Atau kalau buat aku, journaling aku adalah manifestasi yang agak gila-gila sih, and I can share one of them with you. It's like, I am legendary.
And you are?
Irreplaceable.
Harus.
Yeah, so kalau buat aku, meditasi dan journaling lah 2 hal yang benar-benar ngebantu mental state aku. Dan sekarang pelan-pelan aku udah mulai olahraga lagi. You know, sempat selama 2 tahun, mungkin karena pandemi juga, aku ngerasa olahraga tuh harus 6 kali seminggu, kadang-kadang 2 kali sehari. But to be honest, the extreme's not healthy either. Dan sekarang aku melihat bahwa ternyata hanya dengan olahraga 4 kali seminggu, 3 kali seminggu minimal, itu tetap membuat aku, badan aku fit, tetap membuat aku merasa confident dengan diri aku sendiri, dan bahkan my body's actually thanking me for the rest I'm giving it, because ternyata I'm much leaner, much healthier now daripada waktu olahraga 6 kali seminggu tahun lalu gitu. So it's all about balance, you know, like makan yang sehat tapi enjoy life juga, olahraga itu harus tapi jangan berlebihan juga. Kerja dan menjadi seorang go-getter itu bagus karena memang dunia ini kompetitif, tapi ingat bahwa tanpa istirahat kita juga nggak bisa maksimal hasil kerjanya. So it's all about knowing when to take a break and breathe, gitu.
Nah, aku pengen tanya maybe a little bit deeper tentang your burnout, what do you call it? Burnout episode ya? Episode burnout sakit. Itu kayak, what was apa ya, apa dari sebelumnya sampai sekarang that suddenly you're like, okay, sekarang aku lebih memprioritaskan hal-hal ini, or what's something that you're doing now perubahannya to avoid something like that? So I for sure kayak, I don't think you're the type of person yang bakal mau hal ini untuk mengulang lagi kan. I know you, you're the kind of kayak, okay, itu udah terjadi sekali, aku akan memastikan hal ini gak akan mengulangi lagi ke depannya.
So, gimana ya? Sebenarnya ini terjadi 2 kali udah, tapi aku belajar setelah 2 kalinya. Jadi tahun lalu juga sempat aku memiliki schedule kerja yang gila-gilaan. Selama 10 bulan aku kerja terus, dan mungkin total dalam 10 bulan itu aku hanya break 7 hari. So like, you know, I took a day off like every 1.5 months basically, which it wasn't healthy at all. Dan tapi waktu itu aku ngerasa euphoric gitu. I felt like I was on top of the world. world, wah kerja gini asik juga ya, like wow I feel so productive, tapi tiba-tiba yeah. jadi sakit juga, lymph node aku sempat membengkak, ada 3 gitu. Wow. Jadi itu pelajaran pertama, tapi dari situ belum kapok. Tahun ini setelah, you know, aku membuka beberapa unit bisnis baru dan membuka beberapa perusahaan baru, I was like, yeah, it's happening again! This feels so good! Kan sempat Monica main ke rumah aku 6 bulan yang lalu and I told you about all this, right? Yeah, and you were like, you're already looking at me and you were like, okay, good luck!
Istirahat, mau Lebaran, Natalan, this girl does not stop. And aku udah kayak take a break, you need it.
tapi apa yang aku pelajari dari burnout kali ini adalah saking aku nge-push diri aku sendiri dan saking aku berpikir untuk mencapai kesuksesan, aku harus bekerja secara berlebihan, itu sempat membuat aku orang menjadi orang yang berbeda. Secara emosional aku sangat tidak stabil sampai ada beberapa episodes di mana aku benar-benar breakdown dan you know ngomong sama manager aku dan sempat yang nangis histeris gitu, terus sempat ngerasa bahwa aku nggak punya kehidupan dan sempat ngerasa kayak nggak punya arah hidup lagi. Jadi bukannya pekerjaan yang berlimpah membuat aku lebih dekat untuk mengaccomplish goals aku, malahan kerja berlebihan membuat aku melupakan apa goals yang sebenarnya aku miliki, you know, so like I overworked myself so much to the point where I had forgotten what I was actually trying to do, gitu. Dan disitulah aku benar-benar terbuka matanya dan sadar, wow, kayaknya untuk bisa mencapai apa yang aku inginkan dalam hidup bukan gini caranya, you know. Dan tentu untuk kita menjadi orang yang sukses kerja keras butuh, tapi kerja keras bukan berarti sampai kita kehilangan kesehatan kita, kehilangan pikiran stabil kita dan kehilangan kebahagiaan. Cause I didn't even have time to see my parents. Aku gak sempat merayakan ulang tahun mama aku, gak merayakan ulang tahun papa aku. Banyak orang-orang penting dalam hidup aku yang aku gak bisa temui, padahal mereka melalui milestone kehidupan mereka, mau itu ulang tahun atau you know mendapatkan pekerjaan yang keren atau apapun itu, dan aku nggak bisa ada untuk mereka karena aku terlalu sibuk dengan kehidupan aku sendiri. And that's not good, you know, we're social creatures, you know, and manusia itu adalah makhluk sosial dan kita butuh balance, kita butuh interaksi, dan kita butuh support orang-orang yang kita pedulikan karena mereka selalu ada untuk kita, jadi kita juga harus ada untuk mereka. Dan itulah setelah aku menyadari bahwa aku tidak lagi memiliki kehidupan pribadi, di situ aku sadar I'm never gonna do this again because this kind of like workflow, this kind of overexhaustion changed me and it made me such an unpleasant person, gitu.
Benar ya. And apa ya, life is too short untuk fokus karir aja. Like you have to enjoy bagian-bagian aspek lainnya, mau teman-teman, keluarga, love life, or just hobi lain yang you know, apalagi di sosmed sekarang kayak it's so mudah banget kita kita compare diri kita sendiri dengan orang lain yang kayak wah ini orang udah seumur ini udah A B C D E, aku harus seperti kayak dia, if not I'm a failure, kayak no. Semua orang timeline sendiri. Kita nggak bisa membandingkan diri kita sama mereka, it's all different. Dan juga apa yang kita lihat di sosmed itu sometimes not true ya.
Yeah, no, definitely. Like, jangan pernah membandingkan diri kita sendiri sama orang lain, karena kita semua memiliki jalan hidup sendiri, kita memiliki rintangan sendiri dalam hidup, dan kita punya sumber pembelajaran yang berbeda. Jadi ingat bahwa benar kata Monica tadi, kita semua punya timeline kita sendiri, dan just embrace it, karena Tuhan akan selalu memberikan kita keindahan dan kesuksesan dalam hidup jika kita udah siap untuk menerimanya. Jadi kalau kita merasa masih banyak banget tantangan, itu karena Tuhan masih ingin kita menjadi sosok yang lebih mature, lebih adaptif, lebih pintar, dan tentunya humble gitu. Because if you attain success immediately, you're not going to be humble about it and you're not going to appreciate it. So the struggle is to humble you, to make you wiser, to make you smarter, to make you more adaptive gitu. Dan, you know, I don't know if teman-teman yang sekarang lagi nonton mempunyai masalah yang sama dengan aku, karena aku tahu kadang-kadang mungkin karena upbringingku, aku mempunyai world view yang sedikit berbeda, atau bahkan, you know, mungkin karena budaya yang aku miliki, mungkin aku sedikit berbeda dengan orang-orang di sini. Tapi sering dibilang aku orang yang over hyper independent, dan ya itu wajar, karena dari kecil aku selalu harus menjaga diri aku sendiri, harus I just had to fend for myself gitu, you know, mau itu dari aspek bullying, aku harus membela diri aku sendiri, dari aspek hidup aku juga, you know, semua penghasilan aku itu benar-benar aku berikan kepada kegiatan sosial, atau it's okay, kegiatan sosial atau untuk, ya, untuk kehidupan aku sendiri. So I've been, you know, financially independent for a very long time, walaupun tentunya aku punya keluarga yang supportive, but they wanted me to learn. So I've always had to be the man of the house for myself. Yeah. Dan saking independentnya, ya itu kebawa sampai sekarang, udah besar dan ego aku sangat tinggi. And that's why I always feel like, okay, I have to work really hard because I don't want to depend on anyone. Gitu. Yeah. And on one hand, that's good because you don't want to be dependent, right? Kita of course ingin menjadi sosok yang mandiri. Tapi on the other hand, that's also not good karena kadang-kadang kita mempunyai teman-teman atau mungkin mempunyai partner hidup agar mereka bisa membuat hidup kita lebih bahagia tapi juga lebih mudah gitu. So I just have a problem with being the man of the house because I do live by myself, right? So I'm the man of my own home.
Not a problem. I think it's something yang kayak beneran commendable, super inspirational, that kayak dari such a young age. Pas aku dulu hangout sama Cinta di Amerika juga, dia udah kayak, you know, I'm doing this all on my own. Beneran, I'm funding myself, financing myself. Dan itu kayak pas di umur early 20s, itu something yang kayak, that's crazy. Kayak jarang banget aku ada teman yang udah di umur itu.
17 actually, because when I moved to New York, I was 17 for college.
That's wild, itu easier. Makanya tadi juga ada yang tanya kayak, kenapa sih banyak yang bilang Kak Cinta is so proud? I'm like, ya tentunya you have so much to be bangga about, so much to achieve. So, you don't feel like kamu better than anyone.
Kalau dibilang I'm so proud of myself, iya dan enggak. Iya karena aku tahu aku orang yang mandiri dan gak pernah minta apa-apa dari orang lain ataupun orang tua aku. Tapi enggak karena bener kata Monica tadi, aku sangat-sangat sadar bahwa di luar sana masih banyak orang yang jauh lebih pinter, jauh lebih sukses, jauh lebih hebat, jauh lebih segalanya dari aku. Jadi buat aku sangat sadar bahwa masih banyak banget ruang untuk aku belajar untuk menjadi sosok yang lebih baik dalam segala hal yang aku lakukan. So by no means do I feel like I'm up there yet, not at all gitu. Tapi at the same time, untuk teman-teman yang sekarang lagi nonton ini, penting juga kalian mengapresiasi diri kalian sendiri dan juga belajar mencintai diri kalian sendiri. Because if you don't appreciate and love yourself, you're not gonna get that from anyone else, gitu. Dan sebelum kita dapat mencintai diri kita sendiri, kita nggak akan benar-benar bisa mencapai potensi diri kita yang sebenarnya. So in order to reach your potential as an individual, you need to first appreciate and love yourself.
Betul. Nah, yeah. Can I ask you mungkin dulu, nah, dan ini mungkin sulit for other people to imagine ya, tapi kamu pernah nggak ada waktu yang nggak percaya diri dan beneran kayak merasa
oh my god, I love this question karena aku selalu mendapatkan pertanyaan ini dan di dalam kepala aku selalu mikir, damn, like do I look that confident, like do I really look that confident.
I'm like, selalu my comment is like fire, I have selalu kalau misalnya if you see my comment like fire, hearts, fire, fire, love it.
You know, I think on one hand, the reason why people think I'm so confident and I lack vulnerability is partially my fault. Salah aku orang-orang berpikir bahwa aku orang yang confident dan susah untuk vulnerable. Karena saking perfectionist-nya aku dan saking traumanya aku dengan masa lalu aku waktu aku masih remaja dan masuk dunia entertainment, aku merasa aku harus mengkurasi segala hal yang ada di platform online, mau itu di social media aku, mau itu apa yang ditulis majalah, mau itu apa yang ditulis media-media lainnya. Like, I'm such a control freak and that's not good. And I know that. Cuman mungkin di sini teman-teman Nona bisa belajar dari aku bahwa aku pun walaupun you know sudah berkarir cukup lama, masih ada trauma-trauma yang masih harus aku pelajari dan overcome. Karena gini, waktu aku masih remaja dulu, karena Indonesia masih belum punya banyak regulasi tentang apa yang boleh tayang di media online, apa yang boleh tayang di media cetak, banyak hal yang dilakukan oleh media yang sebenarnya nggak etis, dan sebenarnya kalau sekarang dilihat dari lensa zaman sekarang ya, itu sangat illegal yang terjadi kepada aku. There are so many illegal things that they shouldn't have done to a minor, gitu. Kayak misalnya mempublikasikan foto-foto atau berita-berita yang nggak valid, atau melakukan sesuatu atau mencetak sesuatu tanpa consent aku. You know, I was a minor, I was under 18, so sebenarnya yang mereka lakukan tidak etis gitu. Dan gara-gara trauma-trauma itu, saat aku kembali ke Indonesia 3 tahun yang lalu, I was like, you know what, I need to control everything. Kalau ada interview, aku harus lihat dulu hasilnya. Kalau ada foto, aku harus lihat dulu hasilnya. Di Instagram aku, di Twitter aku, di Facebook aku, you know, all these social media platforms, TikTok, I need to make sure that everything is okay according to my standards. Kalau enggak boleh tayang. Dan dari situlah orang selalu mikir, oh, Cinta looks atau seems perfect, but I'm really not. And something I'm trying to work on tahun ini dan juga, you know, di tahun-tahun mendatang adalah untuk menunjukkan kepada orang-orang that I'm actually human. And I am, you know, I have days where I hate myself. I have days where I'm not confident at all. Tapi itu bukan sesuatu yang aku publikasikan, and maybe I need to show more of that, gitu. Because I'm far from confident. I just know how to fake it. And aku rasa itu adalah defense mechanism aku. Karena dari zaman sekolah kita dulu, salah satu defense mechanism aku adalah tidak menunjukkan kepada para bully atau orang-orang yang menjahati aku bahwa mereka membuat aku merasa sakit hati atau membuat aku merasa sedih gitu.
Betul, ya. Yeah. And aku udah temenan dari Cinta, dari yang aku bilang dari SMP itu, I didn't know that kamu tuh dibully until after, because aku sendiri nggak pernah nggak ngelihat, you know.
I did see it on our basketball team by someone who was in the year above me. We're not gonna mention name here. You did witness it. Not only by a student.
Yeah. Wink, wink. Itu benar juga, but I guess at the time I was like, ini orang tuh dia nggak kasih lihat kalau misalnya she got hurt by it. Jadi for me I was like, she like I didn't register it in my head as bullying. Soalnya aku, I didn't see the response from you that a typical bully victim would respond, you know. Kayak Cinta tuh nggak pernah nangis, nggak pernah yang kayak malah teriak lawan balik. She just kayak took it and tried, kayak ya udah, okay, I'll prove to you. Tapi nggak pernah yang kayak malah jadi kelihatan kayak, oh, she really got victimized, yang kayak lari ke kamar mandi, nangis, bikin semua orang kayak terganggu, kayak, oh no, what just happened, you know, kayak, you never made anyone feel bad about the situation that you're in, kayak gak pernah dikasih lihat lah, you didn't kasih lihat your pain.
Karena aku percaya only time will tell, dan, you know, aku, kalau kata Selena Gomez, kan kill them with kindness. So I think that's what I did. Dan jujur aku punya cerita yang lumayan menyedihkan, tapi at the same time it was like, God, thank you, God is good. Karena pernah salah satu bully yang membully aku ketemu dia di LA, tapi dari jauh karena aku gak mau menghampiri dia, dan saat itu dia kerja di sebuah supermarket. Jadi itu menunjukkan kepada aku, like, wow, you know, kadang-kadang orang yang kurang baik, ya Tuhan punya caranya sendiri untuk mengajarkan mereka suatu lesson. Dan yang aku lihat, ya, saat aku tinggal di LA, bisa dibilang hidup nyaman, bully tersebut, ya hidupnya nggak terlalu nyaman, gitu. So for me, you know, I didn't approach her, I didn't say hi, karena aku nggak mau juga membuat dia malu. I don't want to stoop down to her level. So I was just like, okay, you know what? God has given her what she deserved according to what he thinks is right, gitu, gitu aja. And I left it there.
I think I've told you this before, I'm not sure, yang kayak, I'm sorry that you had that experience, tapi I'm also kayak, sorry that dulu tuh I wasn't mature enough untuk stand up ke bully-bully itu kan, soalnya kalau misalnya aku sendiri gak stand up, I'm also participating in that. Kalau misalnya aku gak kasih tau mereka kayak, hey, ini tuh salah, tapi like at that time I felt like I was a freshman, aku tuh di, apa ya bilangnya, kayak kelas satunya lah, pokoknya adik kelas yang kayak beneran paling gitu.
Jujur, I was so surprised when when you moved to LA temporarily and you asked me to hang out. I was like, huh? And I was like, okay, whatever. I mean, high school is high school. Gak usah, apa ya? Kita gak usah terjebak dalam rasa sakit masa lalu gitu. It's time to move forward.
Yeah. And I'm glad, saya, I think otherwise I would have been kayak, I don't know, just LA would have been very different, I'm sad. Dulu kita kerjanya kayak olahraga, nonton film, makan.
Brunch.
Much better and fonder memories, clearly.
Yeah, for sure. Yeah, tapi essentially, you know, aku butuh teman-teman tahu bahwa mau itu aku atau siapapun yang kalian lihat di social media atau selebriti manapun yang kalian suka, ingat bahwa at the end of the day, kita semua manusia, dan se-confident apapun image mereka, aku yakin setiap orang punya keresahan mereka sendiri, punya rasa sakit, punya trauma mereka sendiri, dan ya, hal tersebut mungkin nggak selalu ditunjukin di mata publik, tapi ya mungkin ini waktunya kita ya, generasi muda, untuk menunjukkan di social media kita bahwa hidup itu nggak sempurna, and it's also the responsibility of someone like myself untuk bisa menunjukkan itu di social media aku juga, and I'm aware that it's something I have to do, dan itulah yang aku mau berusaha lakukan di masa depan, you know, I don't want to just show perfection, quote unquote, di social media.
Betul, and I think apa yang penting juga adalah kalau misalnya kita, if we face kayak penghambatan yang kita merasa kayak, when is it my turn to catch a break ya, kapan kita, when is my, apa ya, kapan aku bakal sukses, atau kapan aku bakal dikasih, bisa istirahat lah sama Tuhan, biar hidup tuh gak terlalu susah, pasti akan dikasih ya, soalnya all those challenges, semua halangan-halangan itu hanya akan membuat kamu lebih determined, stronger, dan juga you'll come out, there's kayak pertumbuhan lah di dalam diri.
Here's the thing, life is always gonna be unfair. Hidup akan selalu tidak adil, dan pada kenyataannya, kita harus realize bahwa memang di luar sana ada orang-orang yang memiliki hidup lebih buruk daripada kita, hidup yang lebih menyedihkan daripada kita, dan, you know, I know it sounds annoying to hear it from someone like me, karena mungkin ada beberapa orang yang nonton live ini dan yang berpikir, iya, of course Cinta bisa ngomong gitu, karena kan Cinta hidupnya nyaman lah, punya karir lah, punya ini, punya itu. And I'm not gonna deny that. You know, God has blessed me with a very good life. Tapi, walaupun begitu, advice yang bisa aku berikan kepada teman-teman adalah, saat kalian merasa hidup gak adil, saat kalian merasa sedih, saat kalian merasa putus asa, berusahalah untuk mencari suatu hal yang kalian bisa syukuri. Dan itu bisa sesimpel secangkir kopi yang kalian minum di pagi hari. Bisa sesimpel melihat alam, you know, setiap harinya. Bisa sesimpel memiliki kasur di mana kita bisa tidur, you know. I think zaman sekarang manusia semakin tidak bersyukur dan semakin tidak bahagia karena kita selalu ingin lebih. Dan benchmark yang kita miliki untuk hidup kita itu di atas ini karena ekspektasi-ekspektasi yang social media membuat kita merasa kita butuhkan dalam hidup kita.
Yeah.
And it's hard to like get rid of that, you know, karena kita sudah di brainwash bisa dibilang oleh media, oleh platform-platform online, bahwa untuk mendapatkan hidup bahagia tuh kita misalnya harus punya mobil mewah, atau punya rumah yang besar, atau punya pasangan seperti ini atau punya WXYZ, tapi jujur udah waktunya manusia kembali ke apa ya, ke masa-masa yang lebih simple di mana kita menikmati segala perbuatan atau tindakan kecil di keseharian kita agar kita bisa lebih bersyukur dan tidak terus komplain dan merengek karena kita tidak memiliki apa yang kita inginkan gitu. So, I hope that was clear, but basically what I'm saying is it's time for us to embrace and be grateful for the simple things we have in life because with the expectations and the benchmark that social media has set, you know, in society, we're always going to be unhappy. We're always going to feel like we're lacking something. And it's time for us to stop thinking of what am I lacking? And instead shift that perspective and think to ourselves, what do I already have? And how can I be grateful for what I already have?
Betul, that's so true. And I think for me, journaling itu sangat membantu dengan hal itu. Soalnya kayak beneran aku tuliskan ke paper, mungkin aku gak serajin setiap hari, tapi it's kayak check-in aja yang kayak, hey, just to remind yourself, kamu tuh udah punya ini, kamu tuh udah bersyukur punya rumah, punya teman dan keluarga yang mencintai kamu. Aku by the way guys. Tapi ya tiap kali kayak every time I have kayak hari yang stressful gitu, aku pulang tuh lulu anjing aku dan aku kayak I'm so lucky. Saya banyak banget orang yang mungkin pulang dari kerja, you know, mungkin masih kebawa-bawa pikiran ya. Tapi for me kayak beneran ini therapy dog aku. It's true, dari dulu.
Which, by the way, was this
yeah. Yeah, you met her pas aku baru kayak pertama kali dapat dulu, and she was literally kayak segede gini, bisa dipegang.
I can carry her like this. They grow up too quickly.
I know. You also now have your kitties.
Yeah.
So cute. Coba.
Yeah. Anyway, aku hanya mau bilang super proud. Yes, yes.
Oh, enggak, tadi kayak putus. Ada yang bilang, wah, wanita ini bisa hidup miskin. By the way, guys, I know Cinta, dia tuh beneran the most simple person yang kayak enggak buang duit for like buying barang-barang yang enggak penting. Shopping sendiri aja, dia jarang banget. So she's literally super simple, sederhana, and apa yang dia bilang tuh beneran, it's not just untuk diporak di social media, beneran she lives by it, and that's amazing.
Thank you. By the way, Mon, I'm looking at the comments right now, dan banyak yang bilang, ada yang nanya pertanyaan-pertanyaan, ya, maybe if you have the questions from the audience, we can answer some of them.
Boleh, nih ada banyak tadi, I was looking. Oke, okay, ini mungkin terkait ini, ada tools tertentu nggak sih, Kak Cinta, terutama buat journaling?
Tools? To be honest, nggak sama sekali. Mungkin ada teman-teman di luar sana yang sukanya pakai Google Drive, atau sukanya ngetik di komputer, atau mungkin ngetik di notes section handphone kalian. Tapi sometimes kalau journaling, aku ngerasa old school is better deh. Jadi aku punya sebuah buku dan pen biasa, dan kalau aku ya itu tulis tanggal, udah tulis tanggal, terus langsung mulai apa yang aku ingin aku tulis, mau itu apa yang ada dalam pikiran aku atau manifestasi yang aku inginkan ya, terjadi dalam hidup aku. And it's that simple. Dan jangan sampai saat kalian journaling, kalian merasa seperti hal tersebut itu sebuah chore atau sebuah PR gitu, because you want to enjoy journaling. So, kalian gak usah mikir, oh aku kalau journaling tuh harus satu halaman penuh, kalau gak satu halaman, it's not worth it. Gak apa-apa. Like, kalau kalian mau hanya nulis satu paragraf pendek pun gak apa-apa. Start small, and eventually, when you get used to it, like, write whatever you want. Kalau aku sih, yaitu biasanya benchmark aku adalah 8-10 manifestasi setiap aku tulis, gitu.
Dan juga nggak usah malu ya, cause the only person yang bakal baca buku ini sih harusnya it's just you. Saya dulu aku merasa when I started journaling tuh kayak aduh this is so cheesy, tapi lama-lama like yang baca ya diri kamu sendiri, kayak ngapain malu, kayak takut ini cheesy, takut ada yang judge, nobody's gonna judge you.
Yeah. Jangan takut cheesy sama sekali, karena inilah saat waktu kalian untuk benar-benar ngeboost ego kalian. Kalau kalian mau nulis seperti aku adalah penyanyi nomor satu dunia yang akan yang akan mengalahkan Taylor Swift, I don't know. If you wanna write that, just write it down. Kalau emang bisa terjadi, amin, good for you. Kalau enggak pun, it's okay, but it's gonna boost your self-confidence. Dan itulah inti dari journaling. Apa ya, membuat pikiran kita lebih tenang dan nge-boost confidence kita gitu.
Dan juga journaling for me sih, apa ya, membantu untuk to put things into perspective, apa yang sebenarnya penting buat aku dan apa yang enggak. Jadi from there itu juga bantu dengan apa ya, gimana aku cara membagikan waktu untuk hal-hal yang aku value, and soalnya ya, tadi Anda tanya gimana tips untuk mengatasi burnout, ya harus tahu cara memprioritaskan waktu dan diri kamu sendiri ya, jadi you have to know, kayak okay, hal ini yang penting, hal ini yang sebenarnya I don't need to do. So, it's really not that important for me. Gitu sih. Tadi coba pertanyaan, banyak banget kalian komen ini. How to react, I guess react or deal with orang-orang yang toxic.
You know what? Tergantung siapa ya. Kalau orang yang toxic terhadap kalian adalah seseorang yang nggak deket sama kalian, let's say it's an acquaintance, atau orang yang baru kalian kenal, atau mungkin orang yang kalian nggak kenal. Jangan diambil hati apa yang mereka katakan. Kenapa? Karena orang-orang yang toxic, para bully, itu adalah orang-orang yang sebenarnya dirinya sendiri pernah tersakiti atau masih tersakiti, dan mereka nggak tahu bagaimana menenangkan diri mereka sendiri, atau tidak tahu bagaimana caranya membahagiakan diri mereka sendiri, sehingga mereka menjatuhkan orang lain untuk ego mereka sendiri, agar mereka bisa merasa superior, agar mereka merasa berguna, agar mereka merasa penting. Don't give them that satisfaction. Jadi kalau orang yang toxic ini orang yang nggak penting dalam hidup kalian, jauhkanlah mereka. Nggak usah dijahatin balik, because you don't want to stoop to their level. Just say to yourself, you know what? I feel sorry for this person. Aku kasihan sama orang ini karena dia tidak punya intelligence emosional untuk mengatasi rasa sakit yang ada dalam dirinya. Tapi I wish him or her the best of luck, dan aku akan melanjutkan hidup aku. That's if you don't know the person or don't really care about the person. If this person is your friend, ya aku tipe orang yang sangat open ya. Kalau mereka toxic terhadap kamu, maybe pertama ngomong sama mereka, hey, boleh tahu nggak kenapa kamu ngomong gini, let's talk it out. Kalau memang aku membuat kesalahan, tell me how I can improve upon myself. But you know, kalau apa yang kamu pikir itu sebenarnya bukan fakta, well, jangan takut untuk mendefend diri kalian sendiri. Tapi kalau orang ini toxic dan terus-terusan toxic dan gak berubah, then maybe you should evaluate and your friendship. Mungkin dia bukan teman sejati. So lagi-lagi, it's better for you to create distance. Like, bukan dimusuhin ya, tapi buatlah jarak. Dan kalau pada akhirnya mereka sadar bahwa mereka membuat kesalahan dan kembali lagi menjadi teman kalian, forgive. Tapi kalau orang itu gak berubah, jauhkan saja. Dan maafkan juga, tapi maafkan dari jarak jauh, and just continue on with your life. Aku, semakin dewasa aku, semakin aku gak takut kehilangan teman. Karena kadang-kadang orang yang sebenarnya tidak layak ada dalam hidup kita, karena mereka memang punya niat buruk atau niat untuk menyakiti, in the end akan terlihat juga kok. Personality sebenarnya, atribut sebenarnya, karakter sebenarnya, dan sebaiknya kita maafkan dan kita move on gitu. Memang mungkin awalnya akan sedih kehilangan teman, tapi that's life. Not everybody sticks around forever.
Betul. And I completely agree with you untuk kayak maafkan aja, nggak usah kayak nggak usah dibenci, nggak usah di apa. It's like it's draining your own energy anyways. Dan energi itu adalah yang sesuatu yang kamu bisa menggunakan untuk memfokuskan untuk kegiatan yang akan lebih membantu kamu daripada benci orang. That energy is something, kayak something else, you know?
Yeah. Absolutely.
Yeah. Nih, ada pertanyaan lagi banyak. Wah, ini nih. Apa yang Kak Cinta cari dalam hidup? Sementara dari sisi karir, pendidikan itu terlihat sudah mature.
Okay, aku akan memberikan dua jawaban. Pertama, jawaban yang datang dari ego aku. Dan kedua, jawaban yang datang dari kedewasaan aku. I'm not saying I'm mature, but, you know, I would like to believe that I'm becoming more and more mature over time. Kalau aku boleh jujur, dari ego aku, yang aku cari dalam hidup adalah terus melihat perkembangan dalam karir aku. Karir bukan berarti acting atau nyanyi ya, tapi mungkin untuk teman-teman yang nggak tahu sekarang, aku memiliki beberapa perusahaan dan juga unit bisnis yang sangat ingin aku kembangkan, karena segala hal yang aku lakukan dalam karir aku, dalam dunia bisnis maupun entertainment, sekarang tujuannya adalah untuk memberdayakan orang lain. Mau itu memberdayakan secara finansial, memberdayakan secara mental, secara emosional. Aku harap pada akhir hidup aku bisa berkontribusi terhadap perkembangan negara ini, apalagi masyarakatnya, perkembangan dalam pikiran masyarakat, dalam gaya hidup masyarakat. So, you know, I know that's a big dream, but that's something I really want. And if I can accomplish that, great. If not, that's fine. At least I've tried, and I know I'm going to try my hardest, because I've always been the kind of person who gives 1,000,000% into everything I do. Itu ego, ya. Tapi aku juga sadar bahwa hidup nggak bisa terus disetir oleh ego kita. Jadi kalau dari sisi yang lebih rasional, lebih dewasa, lebih lebih humble, so to speak, yang aku inginkan dalam hidup adalah bisa terus apa ya, berkembang. Gak hanya untuk diri aku sendiri, tapi untuk orang-orang sekitar aku, orang-orang terdekat. You know, I hope that I can empower the lives of my family members, my friends. Karena sesuatu yang kita harus ingat adalah, zaman sekarang banyak anak muda seperti kita berpikir, oh, kita harus menjadi legendary, kita harus membuat legacy. Dan legacy itu, biasanya orang berpikir, oke, okay, untuk menjadi seseorang yang legendary atau membuat sebuah legacy, kita harus berkontribusi terhadap hidup beratus-ratus ribu orang atau berjuta-juta orang. Atau bahkan bermiliaran orang, you know? Like, in order to create a legacy, I need to be like Michael Jackson or like Beyonce or like Bill Gates. Tapi yang orang-orang lupa adalah dengan kita bisa membantu satu nyawa atau kehidupan satu orang, itu adalah legacy bagi hidup orang tersebut. You are a legacy in their lives, because you've helped them change, you've helped them grow, you've helped them become a better person. Jadi, if I'm being honest, what I'm looking for in my life right now is being able to lift the lives of people who I cross paths with, gitu. Dan itu boleh satu orang, itu boleh 10 orang. Of course, the more lives I can contribute to and help, the better. Tapi it shouldn't be about the number of people you can help. It should just be about, you know, doing everything with sincerity and hoping that you can touch the lives of one or two people. Gitu.
Yeah. And I think itu beneran apa ya, really translates and really comes across. Soalnya sekarang you've been named as kayak the ambassador for anti-violence against women and also children's protection. Jadi your efforts in that front is really not going unnoticed, ya. Dan mungkin aku mau juga cinta sharing a little bit tentang yayasan that you've built to kind of give back and also all, apa aktivitas-aktivitas lain ya untuk membantu orang selain you know, sharing things about and being vulnerable seperti di IG Live hari ini, tapi kayak aktivitas lain that you do beyond. Saya banyak orang yang masih pikir kayak, oh, cinta tuh artist, musician, model, tapi yang Cinta pernah bilang ke aku is like, no, actually I wanna like lebih mau move away from that and more of like a social figure, and you wanna focus more on entrepreneurship and social causes.
To be honest, yeah, I mean, tentu, because I'm still young, aku masih suka melakukan hal-hal di depan kamera. So am I an actress? Yes. Am I a musician? I guess. Tapi jujur, apalagi setahun ini, aku lebih lebih apa ya, lebih aktif di dunia business. So like I'm more of an entrepreneur, dan tentunya social activism adalah sesuatu hal yang memang bagian dari hidup aku gitu. Tapi untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, tentu dari aku umur 10 tahun, keluarga mama aku udah memiliki yayasan yang namanya Soekarseno Peduli. Itu berdiri dalam bidang pendidikan, dan yang kita lakukan adalah merenovasi sekolah-sekolah yang dalam kondisi sangat buruk di Kabupaten Bogor. Karena di Kabupaten Bogor sendiri ada lebih dari 2.000 sekolah yang dalam kondisi buruk. Apa itu artinya kondisi buruk? Misalnya atapnya mau runtuh, misalnya nggak ada furniture, curriculum yang terbelakang dari tahun 80-an atau 90-an, and we're in 2022, so that's insane, right? Itu salah satunya, dan kita udah punya 10 SD dan 1 SMP. Tapi di luar dari itu, juga sempat beberapa tahun yang lalu aku bekerja sama dengan Profesor Suryani, she's based in Bali, di mana yang dia berusaha lakukan adalah menghentikan pemasungan di Bali. Pemasungan itu basically terjadi terhadap orang-orang yang dianggap mempunyai gangguan mental yang dan bukannya diberikan apa ya, diberikan fasilitas untuk bisa membaik, mereka malah dipasung. So they're chained, they're treated like animals, because sometimes, you know, masih ada beberapa daerah di negara kita di mana orang-orang berpikir kalau ada seseorang yang memiliki gangguan mental atau gangguan kesehatan mental, dipikir mungkin kesurupan atau ada iblis gitu. And you know, we need to change people's perception on mental disorders and mental health. Jadi Ibu Suryani yang dia lakukan adalah dia mengunjungi orang-orang yang dipasung dan berusaha mengconvince keluarganya bahwa this is not the right way, dan terus tentunya diberi pengobatan yang benar agar bisa pulih kembali gitu. So we really need to end pemasungan in Indonesia. Dan tentunya, you know, this has been an ongoing thing, tapi mudah-mudahan seiring berjalannya waktu, aku bisa membangun yayasan baru yang benar-benar bergerak di bidang pemberdayaan perempuan, you know. Di Indonesia, walaupun sudah ada fasilitas-fasilitas yang membantu korban-korban kekerasan, masih sangat kurang. Jadi, mudah-mudahan dalam waktu dekat, aku bisa membangun yayasan baru yang bisa membantu fasilitas-fasilitas yang udah ada lebih bisa mengatasi, you know, masalah kekerasan lagi, agar, you know, victims atau korban-korban yang datang benar-benar didampingi dan dibantu, but also, you know, maybe create an institution or a facility of my own to help, because there are thousands of women and children, and even men, ya, jangan pernah berpikir laki-laki tidak bisa menjadi korban kekerasan, tapi memang dominan perempuan dan anak-anak, you know, I really want to help these thousands, even hundreds of thousands of women and children who are victims of abuse.
Yeah. And I love that, kayak tadi when I asked kayak how you help about it, apa yang kamu describe tuh beneran cuma kayak mau bangun yayasan mau apa, tapi I think what maybe you're not highlighting is kadang-kadang pas Cinta post tentang hal-hal ini yang dari berita gitu, tiap kali even before aku baca di berita, Cinta udah post tentang hal ini, I'm like, oh my gosh, this is what's happening. And kamu bantu untuk explain kasus-kasusnya in like more simple terms, that already like helps so many people to understand, dan juga bikin lebih banyak orang sadar. And like using platform right now to, apa ya, ya lebih menyadarkan banyak orang lah tentang hal-hal yang sekarang sering terjadi, dan juga sering ditutupi oleh media ya.